Halo teman-teman.
Selamat malam semua.
Malam Pak Robi.
Selamat Pak Robi.
Di sana pagi ya Pak ya?
Selamat, selamat pagi Prof. Pak Robi.
Ah, Prof. Vincent, apa kabar?
Siap, sehat Bapak. Senang melihat Bapak pagi hari ini. Segar di Ottawa Bapak.
Oh ya, di sini apa udaranya masih minus minus panas sekali, panas sekali plus 16, plus 16.
Oh, okay, good.
Okay, saya buka dulu ya teman-teman. Okay, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan akhirnya setelah 3 hari ya di tanggal 10. 11 dan hari ini tanggal 12 dan tepat juga di hari koperasi yang ke-74. Malam hari teman-teman masih semangat buat terus ikut rangkaian acara festival gitu ya, walaupun mungkin masing-masing, tapi karena 3 hari dan acaranya begitu banyak gitu ya, 12 mata acara, mungkin festivalnya udah cukup terasa ya. Sekarang kayak mulai capek gitu. Tapi di akhir ini nanti mungkin nggak semenggebu-gebu atau se apa ya, lebih ke reflektif lah apa yang sudah kita lalui selama 3 hari ini bareng-bareng kayak gitu. Nah, kita masih nunggu beberapa teman-teman yang lain biar bergabung terlebih dahulu gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dari awal sampai akhir. Nanti akan di ini terakhir ini pidato kunci juga dari Pak Robi Tulus tentang menyerahkan kembali demokrasi ekonomi di Indonesia. Nanti akan diawali juga sama Mas Ena, akan ngomongin lagi tentang virtual world yang kesimpulannya udah tadi kita diskusikan gitu, terus nanti kesimpulannya akan disampaikan begitu yang tadi teman-teman sudah apa ya, tuliskan, diskusikan bareng-bareng gitu. Ini udah mulai mungkin sebentar lagi lah ya, jam 9. Mungkin lebih 10 menit lah, 19 lebih 10, mungkin 1 menit lagi lah, nanti bisa kita mulai. Boleh diajakin buat teman-teman yang belum datang. Dan pokoknya, wah, senang sekali sih. And walaupun mungkin agak capek juga ya, kita lihat-lihat laptop atau lihat HP terus gitu, tapi berasa banyak temennya aja sekarang gitu, ngomongin demokrasi ekonomi, ngomongin koperasi, ngomongin tadi juga banyak banget kan, misalnya alternatif-alternatif lain gitu. Ya, sudah ada di grup WA juga untuk tautannya ya, buat bergabung di apa? Zoom, di acara terakhir. Ini acara terakhir Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Oke, sepertinya udah jam 7 lebih 10. Baiknya kita mulai, nanti biasanya pada masuk pelan-pelan lah ya. Oke, silahkan bisa dimulai dari Mas Sena terlebih dahulu. Atau udah siap apa belum? Kalau belum ya, kayaknya Mas Ena masih ngerapiin buat tadi hasil kesimpulannya di virtual world gitu kan. Tadi banyak banget kan, usulannya gitu, ngomongin tentang masalahnya, solusinya gitu. Masih dirapi-rapikan dulu gitu, biar enak nanti dibacanya, di enak juga di share-nya ya. Gitu. Buat teman-teman mungkin yang masih kemarin-kemarin kayak, apa ya, nggak kuat juga buat ngikutin semua seluruh rangkaian acara tuh, santai aja soalnya nanti buat seluruh peserta juga akan dapat aksesnya videonya karena semua sesi juga kita record, jadi nanti bisa diakses di YouTube. Tapi mungkin seminggu dua minggu kita edit dulu gitu, akan kita upload di YouTube dan akan kita private dulu selama sebulan mungkin ya, buat biar teman-teman peserta dulu yang bisa lihat gitu, nanti baru kita post ke publik mungkin setelah bulan gitu. Tapi akan diedit-edit dulu. Jadi santai aja kalau misalnya emang kemarin kayak ada apa namanya yang nggak bisa ikut nih gitu kan. Nah, itu bisa nanti teman-teman lihat lagi di YouTube. Materi presentasi juga nanti akan ada proceeding yang kita kumpulin semua materinya dari seluruh pengisi acara. Kita akan kumpulin jadi satu gitu. Nanti akan dibagikan juga ke seluruh peserta ya. Bahkan juga nanti tentang penggunaan anggaran juga gitu, dari yang teman-teman apa ya, misalnya pendaftarannya gitu, nanti teman-teman juga tahu kira-kira sebenarnya berapa gitu, biar tahu nanti penggunaan anggarannya kayak gimana. Soalnya di apa namanya proposal kita juga sudah menyampaikan kalau misalnya ada anggaran sisa di tahun ini gitu, harapannya bisa dipakai buat FDE tahun depan gitu. Gitu, dan mungkin akan dimanfaatkan dulu gitu ya. Sama dapat mah kalau alhamdulillahnya di tahun depan bisa apa namanya? Ditambahi gitu, udah diputerin lagi sama Gapatma bisa ditambahin, tapi minimal akan sama buat modal FDE tahun depan gitu. Semoga juga FDE tahun depan bisa lebih ramai lagi nih yang ngadain gitu kan. Kalau kemarin kan kita agak apa ya, mungkin bisa disebut agak kurang ajar, maksudnya kayak ngundang orang kayak mau nggak jadi bicara kayak gitu, tapi lebih ke pengen menjahit aja sih hal-hal yang udah kiranya ada gitu di sana di sini biar kumpul jadi satu dulu lah gitu, akhirnya kan udah pernah dalam satu ruangan virtual gitu, jadi besok kalau komunikasi lebih enak, lebih mudah kan, udah tahu oh si ini apa namanya kayaknya bisa untuk diajakin bareng bikin acara apa dan lain sebagainya gitu. Harapannya besok bisa lebih apa ya, lebih banyak lagi yang penyelenggaranya kayak gitu, bisa jadi kan ada lembaga apa yang handle mana gitu. Oke, kayaknya Mas Rau udah siap untuk menjadi pengantar gitu, akhirnya nanti akan ditutup pidatonya sama Pak Robi. Silahkan Mas Yana.
Terima kasih. Ya, seperti yang sudah sampaikan, terima kasih sekali untuk teman-teman sudah bergabung, walaupun ini mungkin tidak semuanya bisa bergabung malam hari ini sebagai penutup. Senang sekali, walaupun capek ya, 3 hari full, jedanya kadang juga cuma setengah jam, kadang cuma sejam. Tapi jujur ini apa ya, suatu semangat baru buat minimal saya pribadi. Harapan saya sih buat teman-teman semua yang ada di sini ya juga merasakan apa ya semangatnya, bahwa mungkin saya mengutip sedikit dari pernyataan moderator sesi kemarin malam ya Mbak Nina gitu, bahwa ya masa depan itu tuh bisa kita ubah gitu. Saya lupa tadi quote persisnya gimana, tapi intinya tuh masa depan itu bisa kita ubah. Ada imajinasi yang perlu kita bangun bareng-bareng untuk mengubah masa depan menjadi sesuatu yang bisa menjadi milik kita bersama, bukan milik mereka-mereka yang ya di atas sana yang sudah terlanjur berkuasa. Mungkin review sedikit, ya kita sudah mengikuti 10 sesi dan ya satu pembukaan dan penutupan. Hari ini ditutup oleh Pak Robi. Nanti ya mungkin akan saya kenalkan sedikit tentang Pak Robi, mungkin yang belum tahu. Kalau harusnya sudah pada tahu ya, tapi mungkin ya buat meyakinkan aja semua sudah tahu. Di sini saya pengen cerita sedikit, habis ini akan langsung cerita ke Pak Robi, lebih kepada virtual wall yang kemarin kita sudah ceritakan ke kawan-kawan. Jadi hasil dari virtual wall ini begini memang cerita awalnya. Ya kalau dari saya melihatnya banyak acara yang yaitu kita kan diskusi, dapat banyak insight, tentu banyak hal yang pengen teman-teman tumpahkan gitu kan. Nah, itu sudah dimatangkan beberapa kali untuk virtual wall ini. Di sini tuh ada kesan-pesan, harapan, masalah, ide, peluang, inspirasi dan segala macam. Tadi sore walaupun tidak banyak yang ikut, ya kita sudah berusaha untuk meramu lah ya, sebenarnya arah yang kita bisa minimal dapatkan dari 3 hari ngobrol segala macam ini ke arah mana. Tapi bukan dari saya, bukan dari siapa-siapa, tapi memang dari kita bareng-bareng. Perlu belajar demokrasi. Mungkin kalau meminjam kata-katanya Mas Ben, kalau dia kan melihat demokrasi ekonomi dan demokrasi politik itu perbedaan yang tidak perlu harusnya. Harusnya itu demokrasi yang dalam, deep demokrasi atau radikal demokrasi. Politik ekonomi itu ya memang jadi satu, demokrasi yang sejati itu yang seperti itu. Ya, jadi ya kita perlu belajar untuk sering-sering berdemokrasi, termasuk di dalam konteks bagaimana kita menyimpulkan acara kita 3 hari belakang. Walaupun di sini bukan berarti satu-satunya fakta ya, teman-teman pasti punya memiliki pesan-pesan, harapan, inspirasinya masing-masing. Itu pasti, masing-masing itu beda-beda. Mana yang beresonansi dengan apa yang kawan-kawan rasakan pasti beda-beda. Tapi minimal kita ada usaha untuk, oh ini kira-kira arahnya. Untuk kesan dan pesan, ini sebenarnya tidak ada yang menonjol. Mungkin teman-teman bisa langsung membaca di situ ya. Ya ada yang keren banget acaranya. Terima kasih. Semoga tahun depan bisa terselenggara secara offline. Amin. Ya kita doakan COVID segera lewat. Ya kalaupun tidak ya kita online lagi. Terus ada tema besar yang diangkat di FDE selanjutnya. Boleh misalnya nanti sebelum, makanya tadi ya seperti Bima bilang, tahun-tahun ke depan kita pengennya ini lebih kolaboratif lagi. Kalau tahun ini kita menyadari dapatnya mungkin terlalu lokomotif ya, jadi kita perlu mengajak diskusi dari awal-awal banget supaya kita bisa menemukan sesuatu yang bisa kita bawa. Kegiatan ini baik mengumpulkan banyak pelaku SSE, sebagian besar anak muda. Social Solidarity Economy ya, buat yang ikut acara tadi siang bersama Mbak Eri, ada itu istilah Social Solidarity Economy. Lalu koperasi adalah solusi bagi dunia yang bisa memberikan keadilan ekonomi bagi semua. Ya, itu mungkin yang minimal kita bersama percaya. Ada satu yang tidak ada vote, ya mungkin silakan dibaca saja. Berikutnya, harapan. Yang paling tinggi ini adalah distribusi wacana ekonomi alternatif, Dem Eko atau ekonomi Nusantara. Intinya sih ini kita pengen melawan, bukan melawan ya, minimal membuat orang-orang melihat imajinasi yang berbeda dibanding imajinasi sistem ekonomi yang ada sekarang, yang kalaupun boleh dibilang menyederhanakan ya kapitalistik gitu. Tapi kapitalisme itu sendiri apa dan lain-lain, kita sering kali juga nggak paham benar-benar gitu kan. Ya kita, mari kita belajar bareng-bareng. Mari kita bangun alternatif yang buat saya pribadi, simple cara mikirnya. Apakah situasi sekarang itu hasilnya ekonomi sudah yang adil dan terbaik bagi semua? Saya rasa tidak. Saya rasa teman-teman juga merasakan tidak. Jadi kita perlu mencari. Minimal mencari aja. Berikutnya, semoga UU Koperasi bisa mengakomodir koperasi model baru seperti worker co-op, startup co-op, social co-op, dan berbagai model bisnis koperasi baru yang lain. Amin. Ya, ini dari sisi regulasi ya. Kemarin banyak dibahas terutama oleh Pak Untung ketika sesi 2. Memang regulasi kita sangat sulit. Ya beberapa sesi sempat membahas tentang regulasi. Mbak Hera juga sempat waktu tadi kemarin malam. Ya kita tetap berusaha membuat regulasinya lebih baik, tapi tanpa itu pun kita harusnya tetap bisa bergerak. Semoga bisa dilakukan reguler tiap tahun. Mantap. Amin. Perlu ada joint statement supaya arah advokasinya makin tajam. Ya mungkin virtual win ini adalah metode untuk joint statement dikit lah, walaupun nggak benar-benar terstruktur ya. Tapi minimal kita ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Lalu masalah. Nah, jujur nih masalah ini kartunya paling banyak. Apalagi kalau kita ingat hari pertama itu banyak yang bilang kok suram ya gitu diskusinya gitu. Apalagi pas sesi, aku lupa sesi pertama atau kedua ya. Suram gitu katanya. Kok suram sekali gitu ya. Memang suram situasinya, tapi hari kedua kita ada harapan. Kita undang kooperasi yang sejati, ada Kelingkumang, ada UBSSM, ada Kooperasi Pelanusa, lalu ada kooperator generasi baru, Sanggare, Kayahara, dan Kidret Koop yang memberikan harapan gitu bahwa ada. Beberapa highlight-nya di sini adalah demokrasi ekonomi itu tidak hanya diusung oleh kooperasi, tapi juga bisa bentuk lembaga yang lain. Konsep SSM merangkul semua itu, ya. Jadi ini sesuatu yang perlu kita buka ya. Makanya kita memilih kata-kata demokrasi ekonomi, bukan ekonomi kooperasi. Walaupun kooperasi itu memang salah satu kunci utamanya, tapi kelihatannya ini sesuatu yang bisa kita lebarkan skopnya. Banyak orang bisa terlibat di sini. Lalu di sini ada, tapi di sisi lain juga yang sudah terpenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi pekerja tidak tune in terhadap agenda-agenda kooperasi. Ini tadi sore itu kita ada bahasan bahwa kebanyakan kooperasi, terutama anak-anak muda, kan ukuran kooperasinya masih kecil, masih icik-icik ya. Jadi mereka itu ada dua kaki. Tadi kata-kata yang digunakan yang disukai oleh para peserta itu dua kaki. Kaki pertama itu pekerjaan yang lumrah biasanya untuk mendapatkan penghidupan, nafkah. Kaki satunya itu digerakkan di kooperasi yang mereka bangun. Ini memang realita yang ya perlu kita sadari. Dan di sini ada bahasan bahwa pun sudah bisa menghidupi diri sendiri, tapi terkadang ada juga orang-orang yang memang ya udah pengen kerja saja gitu. Itu juga nggak apa-apa. Tapi ya ini realita yang perlu kita lihat. Yang lain-lain ada cukup banyak ya. Ini cuma satu vote, tapi kalau saya boleh simpulkan secara umum, bisa kawan-kawan baca sendiri nanti mungkin ya. Link virtual gue-nya masih terbuka, tapi tidak bisa ditambah ya, hanya bisa melihat. Secara umum itu, kesimpulannya masalahnya ada di pemahaman masyarakat terhadap kooperasi. Banyak anak muda yang tidak memahami kooperasi yang benar itu seperti apa, sehingga mereka tidak melirik kooperasi sebagai opsi untuk membangun ekonomi masa depan. Dan jadinya terlihatnya seperti ada gap ya antara kooperasi generasi tua dan generasi muda. Tapi ya kita kembali lihat, kemarin kita undang beberapa anak muda yang membuat kooperasi-kooperasi. Kita sebut mereka kooperator generasi baru. Ada sebenarnya. Seperti ini yang perlu kita perluas dan perbanyak. Berikutnya, ada solusi. Ada beberapa solusi yang mencolok di sini. Satu area ini terkait CU. Karena kalau boleh dibilang CU, itu adalah kredit union ya, kooperasi kredit. Bentuk kooperasi yang boleh dibilang paling moncer di Indonesia ya, cukup matang gitu. Terkait jaringannya, reputasinya, orang-orangnya, pendidikannya itu sudah cukup terstruktur. Jadi kita mungkin harus tap in ke jaringan ini. Lalu ada satu tema solusi lagi di sini yang mirip sebenarnya, votingnya dua-dua semua, tapi intinya adalah kita perlu membangun narasi. Narasi yang kuat gitu dan masif. Distribusi wacana dalam tulisan, video, infografis, segala macam. Dan kita perlu ya mencari tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang mungkin bahasa lebih mudahnya influencer. Entah kita mencari influencer yang sudah terkenal lalu kita cekokin. Kita selisipin demokrasi ekonomi. Atau ada orang-orang yang memang sudah dari awal bagus dalam konteks keilmuannya. Perlu dibungkus supaya lebih menarik untuk kebanyakan orang. Dan ada satu keinginan Mondragon di Indonesia. Ini bismillah ya, semoga nanti bisa. Lalu ada ide. Beberapa ide yang menonjol adalah ini. Perlu diperbanyak praksisnya secara kecil-kecil dan lokal. Memang harus dimulai. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, sebenarnya di tempat sebelumnya, di masalah, itu ada satu masalah juga. Bahwa kebanyakan dulu wacananya koperasi itu glorifikasi dan teoritis. Yang kita butuhkan secara sekarang adalah praksisnya. Dan ada catatan tadi itu jangan terlalu mikirin yang besar-besar dulu. Memang masalahnya yang besar itu banyak, makro. Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kecil-kecil lokal. Fokus kepada yang domain yang bisa kita lakukan. Memang harus sabar juga ya, walaupun gregetan gitu. Nyambung dengan itu, kita pengen ada ide bikin workshop untuk kolaborasi bareng-bareng di antara semua yang sudah hadir. Ini perlu ya. Supaya praktis tadi, praktek. Lalu di sini ada KNES, menyediakan inisiasi infrastruktur pendidikan. Jadi KNES itu punya namanya sekolah koperasi, Wikikopi. Nah ini bagian dari tadi ya, membuat orang lebih paham, belajar tentang koperasi. Yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Lalu ada mimpi. Mimpinya ada 4. Ini ada beberapa yang kena food. Saatnya kita memulai demokrasi ekonomi sekarang. Mari. Terus pegiat praktisi koperasi jadi makin banyak dan keterwakilan gender lengkap. Amin, ini pasti bisa ya. Bahkan saya juga melihatnya banyak kooperator tuh cowok-cewek cukup banyak gitu ya, cukup rata. Lalu BUMN di overhaul terus jadi koperasi seutuhnya. Ini salah satu pendorong utamanya Mas Roto ya biasanya. BUMN dikoperasiin aja gitu ya. Tapi tadi sore ada hal yang menarik. Kita mungkin kalau BUMN terlalu sulit karena skopnya besar. Walaupun potensinya juga besar. Mungkin bisa dimulai dari BUMD. Misalnya PAM. Air ya. Air kan skopnya mungkin kota atau kecamatan atau desa bahkan ada. Nah itu kan skopnya lebih kecil. Jadi kalau kita mau ubah, lebih memungkinkan. BUMDES juga misal. Berikutnya, kritik dan saran secara umum, acaranya kalau bisa reguler, Kak, biar demokrasi ekonomi segera terwujud. Ya, mungkin ini beberapa kali sudah saya sampaikan, kenapa kita bikin tahun ini pertama kali, kebetulan ya bisa online jadi hemat biaya. Dan 2021, angkanya enak ingat satu. Gitu. Nanti tahun depan, 2022, yang kedua. Seterusnya sampai 2045, itu tuh harusnya FDE ke-25. Kita lihat nanti, kita udah jadi kayak mana. Gitu. Memang, inspirasi FDE salah satunya adalah pas kita baca buku Koperasi Membangun, Membangun Koperasi dari Muhammad Hatta ya. Beliau kan, itu kan isi pidato beliau waktu hari koperasi tiap tahunnya. Di situ saya semangat gitu, melihat tiap tahun meningkat gitu. Entah simpanan anggota, jumlah anggota. Ya harapannya FDE ini bisa menjadi milestone lah. Tiap tahun kita nge-review, tahun lalu kita gimana, tahun ini kita sudah maju, tahun depan kita pengen gimana lagi. Terus sedikit lagi, tinggal beberapa topik. Pertama inspirasi, tadi kita pas ngobrol sore itu juga menemukan beberapa inspirasi, salah satunya adalah Desa Panggung Harjo, lurahnya Pak Wahyudi. Jadi memang praktek-praktek yang lokal itu memang jauh lebih menakjubkan sebenarnya. Buat teman-teman yang belum tahu, mangga bisa dicari ya, Desa Panggung Harjo, lurahnya Pak Wahyudi. Sebenarnya kalau nggak salah, ini tuh mereka sempat bikin namanya Sanggar Inovasi Desa. Betul ya.
Atau Festival Desa itu?
Festival Desa kalau nggak salah, nanti bisa dicari ya. Desa Panggung Harjo ini. Ini best practice ya dalam konteks pembangunan desa. Lalu peluang. Kita bahas peluang, ada dua yang utama. Kemajuan teknologi digital yang bisa membantu kolaborasi berbagai tools. Ini contohnya. Kita jadi jauh, tetap bisa bertukar pikiran, ngobrol. Banyak tools-tools lain yang perlu kita manfaatkan. Nggak masalah sih. Masalah generasi kadang kan, oh tua jadi sulit pakai tools baru. Muda lebih gampang pakai tools baru. Nggak selalu. Mungkin lebih sulit sedikit, tapi bisa jadi semuanya sama-sama mampu. Contoh dari sore juga. Bisa terjadi kok, yang muda malah pusing, yang tua jalan. Pakai whimsical ini, pakai tools yang kita pakai buat bikin ini, terjadi. Dan anak-anak muda banyak yang bergabung di acara FDE. Itulah tadi ya, harapan muncul. Bahwa kooperator generasi baru mulai hadir. Ya, terakhir ini lebih kenanya. Kalau mau gabung ke kooperasi-kooperasi yang progresif itu ada saran kah? Dari kami sebagai panitia, ya cek aja kooperasi yang sudah kita invite kemarin. Kalau misalnya mau kontaknya bisa berkabar. Ngobrol aja sama mereka-mereka beliau-beliau ini. Begitu dari virtual wall, insya Allah semoga bisa merekap secara umum apa saja yang sudah kita diskusikan. Walaupun tentu nggak bisa merekap 3 hari full ini ya. Banyak sekali lah yang sudah kita bahas. Tapi minimal ada sesuatu yang bisa mengingatkan kita bersama bahwa jalannya itu masih panjang. Tapi bukan berarti nggak ada harapan dan bukan berarti cuma yang jelek-jeleknya aja yang ada. Gitu. Yang baik-baiknya juga sudah mulai ada. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi dari panitia saya, Sendro Ludika, lalu Bima Ludika, dan beberapa teman-teman support yang lain dari moderator, narasumber dan lain-lainnya, mengucapkan banyak terima kasih pada peserta pun juga, karena tanpa semua yang terlibat, ya ini nggak akan jadi buat saya sih seasik ini atau sekeren ini. Ya mungkin aplaus buat semua yang terlibat lah ya, boleh. Tuh, pakai emoji, tepuk tangan dong. Berikutnya saya lanjutkan ke Pak Robi. Jadi pernah sedikit, Pak Robi ini adalah inisiator dari banyak hal di Gerakan Koperasi Indonesia ya. Bahkan ya boleh dibilang inisiator dari CU di Indonesia itu Pak Robi. Lalu ada Akses, beliau menginisiasi Akses, Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis, dan juga INKUR, Induk Koperasi Usaha Rakyat. Mungkin itu saja intro dari saya karena tentu yang lain sudah pada tahu, atau mungkin nanti Pak Robi bisa mendapatkan supaya lebih detail. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Robi.
Terima kasih Mas Sena. Selamat malam untuk semua yang sudah mulai mau tidur, saya baru bangun ini. Hai Mbak Eri, apa kabar? Maaf tidak bisa mengikuti Mbak Eri loh, karena saya sedang mimpi dahsyat tadi Mbak Eri. Waktunya di sini. Tapi saya ingin memulai dengan back to basics. Sebelum itu perakatannya ya beberapa jam yang lalu saya menerima waktu matahari baru terbit itu di Jakarta itu. Saya menerima WhatsApp dari Pak Sriadi Swasono, Profesor Sriadi Swasono. Beliau mengirim lukisan Bung Hatta yang ada di screen ini yang terpampang di sini dan tulisannya ini Bapak Koperasi Indonesia katanya dilukis oleh pelukis terkemuka. Yaitu Pak Harjanto dari Yogyakarta katanya, oil painting katanya. Kemudian saya juga dikirim kopi dari tulisan Ibu Profesor Mutia Hatta Sosono, yaitu di majalah Kedaulatan yang berjudul Soekarno dan Hatta, sebuah tulisan bernas tentang dua proklamator kemerdekaan RI kita dan terjadinya Dwi Tunggal waktu itu. Nah, karena saya orang yang sudah tua, yang sudah ya, octogenarian begitu. Nah, saya masih mengikuti itu dulu waktu Dwi Tunggal itu. Yaitu dua perbedaan politik ya, dari Profesor dari Bung Hatta dan Bung Karno. Tapi yang justru yang hebat itu ya persahabatan mereka tidak pernah luntur. Jadi sampai Bung Karno menghembuskan nafasnya terakhir di RSPAD, mereka masih betul bersahabat. Jadi sebenarnya di dalam konteks gerakan seperti kita itu ya agree to disagree itu penting sekali. Ya, jadi kita harus mempunyai konflik pendapat yang bisa kita diskusikan terus untuk mencapai yang paling benar gitu. Nah, karena itulah saya sungguh senang, ceria, bangga dan tentunya terima kasih sekali kepada Gapatma saya diberi kesempatan untuk memberikan sekapur sirih ini pada penutupan ini. Dan juga pada Hari Koperasi saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-74. Semoga koperasiwan muda maupun tua sekaligus bisa membedah kembali pemikiran Bung Hatta ini yang saya kira penting sekali karena beliau adalah atau almarhum adalah Bapak Koperasi Indonesia ya. Baik, next. Hera, next. Oh ya. Nah, ini sekedar supaya ceria kita, hanya sekedar sebelum kita serius gitu. Ini Anda mungkin tidak tahu ya bahwa sebetulnya antara Ottawa dan Kanada itu jaraknya dua ibu kota terjauh di bumi kita. Dan ini dengan acara Zoom kita bisa betul-betul bersama itu, ini memang luar biasa itu. Dari jarak 15.662 kilometer itu. Antara sana dan sini, dan kalau orang-orang tua banyak yang sekarang maunya kalau malam itu sekarang malam pagi ya, kalau malam itu maunya nonton Netflix, maunya nonton TV supaya nyaman tidurnya. Kalau saya tidak malah. Saya malah bukan nonton film, tapi buka Spotify, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, ya. Jadi, apa namanya, bersemangat membahas masalah perkooperasian, terutama dengan teman-teman muda di Indonesia. Jadi, di samping merasa kangen mau ke tanah air, karena terhalang oleh COVID-19 sekarang, saya memang ingin merasakan semangat muda lagi. Mungkin sudah. Iya.
Next. Materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Paskalis.
Ya, sejujurnya, sejak Nextra, renungan oktogenerian sebagai orang tua itu. Jadi seperti saya katakan tadi, saya semangat Netflix atau Sunggapatma. Saya lebih cenderung kepada Sunggapatmanya begitu. Dan apa salut ya kepada para inisiatif cendekia Gapatma, karena saya kira apa namanya Mas Sena Lubdika dan Mas Bima, Mbak Hera selaku steering committee begitu, dan penyelenggara lainnya jempolan sekali dan kababel sekali itu. Ya, dan apa namanya, sebagai co-founder Gapatma juga saya ucapkan proficiat ya. Dan pabrik pembicara itu, seperti yang saya katakan, maaf saya tidak bisa mengikuti itu Mbak Eri tadi. Saya hanya bisa mengikuti pidato pembukaannya Mas Roto. Saya tidak mengikuti Dr. Rifrison Batswir misalnya, Pak Untung Tri Basuki, dan banyak lagi lainnya. Sayang sekali, hanya kemarin pagi di sini sempat saya ikuti yang apa namanya Mbak Hera dengan Nathan Schneider, yang memang menarik sekali. Dan juga tentunya Jose Maria. Nah, oleh karena itu banyak sesi yang tidak bisa saya ikuti karena adanya perbedaan waktu 11 jam dengan Ottawa. Tapi masukan-masukan bernas itu penting sekali ya selama 3 hari ini. Mungkin ada banyak yang terpaksa saya harus ulang, tapi seperti dikatakan ya, lebih baik it's better to be redundant than to be remiss ya. Jadi lebih baik mengulang daripada lalai. Nah, pengulangan yang tidak berkelebihan mudah-mudahan bisa mempertegas, malah mempertajam substansi komunikasi kita. Next. Jadi paparan saya hari ini itu hanya ada 3, sebetulnya back to basics. Karena saya mengikuti perjalanan lama sekali mengenai apa namanya demokrasi ekonomi. Itu dari sudut pandang helikopter saya, itu apa itu sebetulnya demokrasi ekonomi. Dan kemudian saya coba praktekkan pada tahun 1970 itu dengan praksis ya. Kegiatan praksis ya, gerakan credit union begitu. Jadi itu mungkin bisa dijadikan semacam studi kasus untuk apa namanya, untuk kita semua simak. Banyak kekurangannya, bukan hanya bagusnya, tapi banyak juga kekurangannya. Dan nanti akan saya jelaskan itu. Dan kemudian bagaimana kita menyalakan kembali apa namanya sinar demokrasi ekonomi ini, berdayakan kedaulatan rakyat kita. Dan saya ada kira-kira 20 rekomendasi di situ yang mudah-mudahan bersinggungan juga dengan apa banyak sekali harapan, ekspektasi dan kesan-pesan yang tadi Mas Sena sudah katakan. Next. Demokrasi ekonomi bagi saya singkat sekali, yaitu apa namanya supaya lebih mudah dicerna, saya kira itu adalah pengambilan keputusan ekonomi yang beralih dari shareholder ke stakeholder. Itu singkatnya begitu. Jadi bagaimana kita melihat di negara kita, apakah betul keputusan kebijakan-kebijakan ekonomi itu betul-betul sudah memperoleh pemberdayaan kekuatannya dari stakeholder, bukan dari shareholder. Next. Jadi, mengapa demikian? Karena shareholder, kita mengetahui, itu adalah demokrasi liberal, dan di mana korporasi itu seringkali berhasil mengambil keputusan karena adanya rent-seeking mechanism, kolusi, market-driven, pro-pasar, dan kemudian mereka harapkan adanya trickle-down effect. Sampai sekarang juga diharapkan begitu oleh pemerintah. Bukan trickle-up, tapi trickle-down. Ya, sehingga daulat uang yang berkembang di situ, individualisme, dan sifatnya sangat elitis karena ingin menunjukkan arogansi mereka dan kemudian persaingannya juga dan akhirnya self-interest. Jadi individualisme itu yang seringkali menonjol. Kalau kita lihat itu di negara Indonesia, apakah masih demikian? Saya kira ya, karena masih banyak sekali kolusi yang terjadi dan kebijakan-kebijakan masih terjadi hasil kong-kali-kong pemerintah dengan oligarki yang seperti banyak dibahas belakangan ini. Tapi stakeholder adalah koperasi dan maaf, bukan hanya koperasi. Stakeholder adalah rakyat, di mana termasuk di dalamnya tentunya LSM, ya, Solidarity Economy, Social Enterprise Forum, dan macam-macam. Jadi intinya itu ada aspek kerjasamanya, solidaritasnya, dan trickle up. Pro rakyat, daulat manusia, karena harkat martabat mereka yang penting, mandiri, mutual respect, partisipasi, dan egaliter. Dan itu bertolak belakang sekali kalau lihat dengan demokrasi liberal yang dijalankan oleh korporasi. Sudahkah kita beralih dalam rangka decision making kita di negara ini untuk bisa melihat sejauh mana sebetulnya stakeholder ini didengar paling kurang. Dan sampai sejauh mana advokasi stakeholder itu bisa menjadi penyeimbang daripada shareholder yang terlalu kuat. Next. Nah, karena itulah demokrasi ekonomi peralihan dari shareholder ke stakeholder, itu saya lihat bahwa shareholder itu easier and more attractive way. Quick, easier and more attractive gitu. Karena apa? Karena modalnya uang. Uang itu sangat fleksibel. Uang itu sangat mudah disubstitusi ke arah materi, ke arah kehidupan, dan lain-lain. Jadi itu easy way, ya, shareholder itu. Karena itu mereka lebih cepat, dan lebih seolah-olah lebih menarik begitu. Dan juga one share, one vote itu lebih menarik. Siapa yang kuat, yang punya duit. Stakeholder itu one member, one vote. Sehingga harus berani, courageous, dia pelan, tapi lebih konsisten. Nah, ini adalah lebih lambat kalau shareholder system itu lebih cepat. Karena itu dalam demokrasi ekonomi kita melihat peralihan itu akan berjalan lambat sekali. Saya di Kanada sini, saya melihat bahwa di sini sudah jauh lebih katakanlah stakeholder itu terdengar. Karena apa? Karena koperasi membangun partai yang namanya sekarang NDP, National Democratic Party. Dan National Democratic Party ini akhirnya menjadi partai ketiga terbesar yang sering berkoalisi dengan liberal. Jadi yang pendulumnya itu adalah tengah kiri, sementara konservatif yang pro-business, yang shareholder system, itu sudah terimbangi kuat. Nah, ini yang saya kira perlu disimak juga bahwa koperasi itu berperan sebetulnya. Tidak menjadi politik masuk ke dalam politik praktis, tapi menjadi pendukung kekuatan stakeholder di bawah, sehingga mereka bisa bersuara di dalam public policy, dalam kebijakan publiknya. Next. Nah, demokrasi liberal karena itu kita lihat di sini adalah easier and more attractive way karena modal uang itu lebih mudah. Ya, dan pelaksanaannya susah tapi permulaannya mudah karena mindset pola pikirnya adalah kejar keuntungan. Dan kejar keuntungan itu karena ada uang mereka bisa pasang iklan menarik dan persuasif kepada publik, ya. Persaingan agresif di pasar, jadi ada material investment yang mereka investasikan jadi lebih cepat. Paradigmanya win-lose, kemenangan harta dan materi. Sehingga muncul demonstration effect sebagai katalisator, sehingga persuasi hidup mewah dan megah itulah yang mereka akhirnya tekankan. Dan cara rekrutmen di dalam kelembagaannya adalah komisaris yang berduit, manajemen super profesional, teknokratis, dan mekanismenya hire and fire. Itu kita lihat di dalam konteks demokrasi liberal begitu. Tujuan akhirnya tingkatkan profit margin at all cost ya. Kuasai pasar, utamakan supremasi kekayaan dan kekuasaan, yes, itulah cikal bakal dari oligarki, kapitalisme. Dan strukturnya adalah sangat hierarkis, suara pemilik saham terbesar menentukan, trickle-down effect, dan pendidikan quick box, ya. Cepat dapat duit. Apakah melalui IT, artificial intelligence atau robotics, high cost. Nah, karena itu easier and attractive ya, cepat. Itu prinsip keserakahan. Sedangkan demokrasi ekonomi adalah prinsip kesabaran, courageous, slow, more consistent ya. Pola pikirnya kebersamaan, kerjasama membangun lembaga, sosial ekonomi mandiri, human and social investment, savings based. Paradigmanya win-win. Kemandirian dan kedaulatan. Jadi ada moral, etis, dan bermartabat. Self-empowering dan self-regulated. Rekrutmennya adalah pengurus manajemen yang bersedia untuk unlearn dan relearn. Karena kalau di demokrasi liberal itu tidak ada relearning. Gitu. Mereka cuma uang saja yang menjadi pusat kekuasaannya. Sedangkan saya kira di dalam demokrasi ekonomi banyak yang kita harus unlearn. Kan pengaruh tentunya apa namanya trickle down dan pro pasar itu unlearn kemudian relearn. Membangun koperasi tidak mudah, membangun solidarity economy tidak mudah, ya kan. Nah, tujuan akhirnya berdayakan anggota atau masyarakat yang berkeadilan sosial, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat tentunya, dan strukturnya flat, egaliter gitu. Jadi trickle up effect. Pendidikannya, relearningnya tentang nilai dan prinsip. Apakah itu prinsip kooperasi dan prinsip apa social enterprise dan kearifannya lokal. Kearifan lokal dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga pelatihannya juga paradigmanya bisnis kolektif, value-based management. Yaitu baik human resource management maupun total quality management itu dikemas di dalam value proposition yang ada di lembaga-lembaga sosial ekonomi ini. Nah, itulah demokrasi ekonomi secara singkat saya ingin jelaskan. Next, Ra. Karena itu saya mau ingin kembali di mana kesulitan sekarang kita melihat peralihan yang sekarang harus kita tempuh itu sangat berat. Karena ini sudah dimulai dengan trilogi pembangunan nasional di masa Orde Baru. Karena trilogi pembangunan adalah pedoman bagi pembangunan nasional pada waktu itu, dan stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tercapai keadilan sosial. Sebetulnya bagus kalau melihat triloginya itu, ya kan? Akan tapi kesenjangan terjadi justru antar daerah, ini faktanya ya. De jure dan de facto berbeda. Dan sementara rezim Orde Baru telah menyuburkan terbentuknya kroni-kroni waktu itu ya, memiliki konsesi istimewa, ya kan? Yang berkontribusi terhadap terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang. Nah, itu sudah dimulai pada saat itu, terlepas dari bagusnya bunyi trilogi itu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan kebijakan politik pemerintahan Soeharto waktu itu. Karena diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi kalau stabilitas dan keamanan dalam negeri terjamin. Nah, dasar pembangunan nasional berkelanjutan kemudian dirancang melalui pelita-pelita. Yang pertama pelita yang tahun 1974, dan terakhir pelita yang ke-6, 1994-1999 yang tidak terlaksana karena terjadinya krisis ekonomi waktu itu. Next. Nah, dalam kenyataannya, di era Orde Baru Indonesia lebih mengedepankan semangat persaingan, yaitu berdasarkan market-led capitalism, pola pikir masyarakat dikondisikan oleh paradigma siapa yang untung, mereka yang menang dan maju. Paham liberalisme ini didominasi oleh pertarungan kekuatan pasar, free fight, ya, pertarungan bebas dengan hukum supply and demand waktu itu, teori klasik sebetulnya, yang mengutamakan individualisme dan monopolisme. masa pemikiran neoklasik kemudian berkembang sehingga membuat ketahanan ekonomi menjadi rentan. Untuk bisa terus memupuk kekayaan, to have more, ya, bukan to be more, itu segala cara dipakai via korporasi oligarki agar bisa memaksimalkan keuntungan dan kalau perlu berkolusi, dan itu terjadi. Dengan membengkaknya kekuatan pasar yang dikendalikan oleh pemilik modal besar waktu itu, maka kesenjangan kaya miskin semakin melebar karena daulat rakyat terpinggirkan oleh daulat pasar. Terbitlah istilah KKN waktu itu yang kita semua sudah ingat tentunya, kolusi, korupsi, dan nepotisme menjelang masa akhir era Orde Baru. Secara tidak sadar, Indonesia terperangkap sebetulnya dalam paham individualisme neoliberal ala Barat, ya, melalui paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi waktu itu yang didesak kelompok institusi Bretton Woods, Washington Consensus, ya, di dekade 1980-an. Nah, kebijaksanaan penyesuaian struktural itu, structural adjustment, Indonesia justru berujung pada krisis moneter, termasuk yang mungkin masih beberapa ingat Pakto 1988 dengan adanya deregulasi ekonomi kita sehingga bank-bank itu kepemilikan sahamnya bisa sampai 95%. Akhirnya di masa reformasi malah 99%. Next. Ironis juga sebetulnya, karena pada waktu masa Orde Baru itu pemerintah menyatakan dengan tegas menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Undang-Undang 45 harus dijadikan konstitusi yang sangat sakral, itu yang dikatakan oleh pemerintahan waktu itu. Namun sistem pendidikan nasional tidak dirubah mengikuti apa namanya kebijakan itu. Sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh teknokrat politik liberalisme, sehingga pemikiran Bung Hatta tidak masuk di dalam kurikulum dan sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Yang diajarkan sekedar sejarah ekonomi konvensional ala Barat yang sifatnya kapitalistik sekali. Ekonomi mainstream yang dianut pada teknokrat di masa Orde Baru dengan pendekatan capital-based, bukan people-based, berperan pada kultur politik pada saat itu, sehingga demokrasi ekonomi dijauhkan dari demokrasi politik. Akhirnya uang, yaitu modal, didahulukan daripada manusia, yaitu modal sosial. Akibatnya kebijakan neoliberal yang dilahirkan di masa Orde Baru hanya menguntungkan sekelompok kecil pemilik modal besar melalui persaingan di pasar bebas, free fight liberalism, dan ini sangat bertentangan dengan ide demokrasi ekonomi yang mengutamakan kedaulatan rakyat dan atas dasar kebersamaan, kerjasama, dan asas kekeluargaan. Nah, misalnya itu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 67 itu tentang penanaman modal asing. Itu maka dengan adanya itu berkembang pesat, menimbulkan kontroversi dan dilema, timbulnya malari waktu itu. Di satu sisi modal asing membawa pengaruh positif terhadap dalam rangka penciptakan lapangan kerja, itu ada hal positifnya, tapi alih teknologi barat pada waktu itu tentunya, tapi dominasi asing mengakibatkan ketergantungan Indonesia pada pasar internasional, sehingga investor asing boleh memiliki saham sampai 95% dalam Undang-Undang 1 nomor 67. Nah, itu cikal bakal sampai sekarang berkelanjutan. Dan dalam langkah meningkatkan gairah dan iklim investasi, pemerintah waktu itu memberikan fasilitas hak atas tanah kepada modal. Nah, ini kan sampai sekarang terjadi dengan kelapa sawit dan lainnya, sehingga diatur di keputusan Presiden nomor 23 itu tahun 1980 tentang pemanfaatan tanah guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing waktu itu. Nah, ini sesuatu yang saya kira jadi berkelanjutan. Sebagai penyeimbang waktu itu, kemudian pemerintah membentuk apa yang namanya kan koperasi unit desa yang kita kenal tentunya melalui Inpres 4/1984 yang mengharuskan koperasi pedesaan digabung di tingkat kecamatan waktu itu. Maksudnya untuk menyeimbangkan apa protes-protes masyarakat melalui malari waktu itu, sehingga semua koperasi tunggal usaha di pedesaan dilebur ke KUD sebagai koperasi serba usaha. Karena sifatnya top down waktu itu, dan sebelumnya koperasi dibina secara regulatif di tingkat direktur jenderal, direktorat jenderal, Pak Ibnu Sujono yang menjadi dirjen waktu itu, dengan adanya Impres 4/1984 itu, maka dibentuklah Kementerian Negara Koperasi di bawah Menteri Muda, yaitu Pak Bustanil Arifin waktu itu, yang sehingga berperan aktif dalam mempromosikan KUD, dan juga dalam rangka menyusun Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, yang substansinya masih banyak dipengaruhi iklim ekonomi waktu itu. Iklim ekonomi liberal maksud saya. Sehingga kalau kita baca definisi dari pasal 25, ini Pak Untung tentunya sudah membahas ini, tapi judulnya badan koperasi adalah badan usaha. Nah, bukan orang perorangan, tapi badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Itu definisi daripada koperasi yang dituangkan di dalam Undang-Undang 25. Nah, prinsip koperasi atau maaf, kata badan usaha itu sendiri ya, sudah merepresentasikan sebuah korporasi dan bukan koperasi. Sehingga anggota disubordinasikan di bawah konsep shareholder sebetulnya. Nah, itu iklim pada waktu itu. Sehingga prinsip koperasi sebagai atau serta gerakan ekonomi rakyat itu tersubordinasi dan bernuansa hanya sebagai kegiatan operasionalnya saja. Badan usaha tersebut dan bukan menjadi rohnya koperasi. Ini yang masih berlaku sampai sekarang, undang-undang ini. Setelah Undang-Undang 17 dibatalkan. Nah, kebetulan tahun 1989 saya senang sekali sempat mengundang Profesor Sri Edi Suasono selaku Ketua Dekopin waktu itu dengan Bapak Ibnu Sujono Indonesia ke Kanada sini, dan mereka berdua sempat menjelaskan semuanya ini, terutama mengenai Undang-Undang nomor 25 itu, sehingga pentingnya ada bantuan dari Kanada untuk memperkuat kerjasama kooperasi Kanada dan Indonesia. Dan itu nanti akan saya jelaskan juga sedikit, yaitu mengenai program yang namanya ENCODAP waktu itu. Yaitu fase kedua. Dan Pak Sri Adi Sosono selaku Ketua Dekopin waktu itu memang masih aktif sekali, karena Dekopin masih sangat didukung oleh Dekopinda maupun gerakan kooperasi secara keseluruhan. Next. Nah, karena itulah, melihat apa yang saya tadi paparkan mengenai kejadian di Orde Baru atau realita di Orde Baru, maka kita lihat bahwa sebetulnya Bung Hatta ketika dibuang atau diasingkan di Digul di Papua, tempat yang sangat tersudut di sana, dan juga di Banda Neira tahun 35 dan 36, bahwa seluruh perekonomian rakyat sudah dicatat oleh Bung Hatta itu harus berdasarkan koperasi. Itu yang beliau catat di Digul di Papua itu. Koperasi mendahulukan keperluan bersama dan membelakangkan kepentingan orang perorangan, itu dikatakan begitu. Bahkan Bung Hatta menyatakan bahwa koperasi tidak hanya dijalankan di lapangan produksi kecil-kecil, tetapi juga sebagai dasar industrialisasi nasional Indonesia ke depan. Beliau melihat itu di Skandinavia, bahwa koperasi itu betul-betul bisa menjadi bagian dari industri dan perdagangan yang makro dan bukan hanya yang kecil-kecil. Jadi ketika menjadi tahanan di Digul, Bung Hatta itu ditanya apa mau bekerja untuk Belanda, istilahnya werkwillig, atau supaya bisa cepat kembali ke Pulau Jawa, atau tidak bersedia. Kalau tidak bersedia, hanya Anda ini adalah naturalis dan hanya diberi ransum makan di tempat pembuangan. Bung Hatta memilih yang kedua. Dan ini salah satu bukti bahwa kekuatan dolar rakyat beliau itu luar biasa. Jadi demokrasi ekonomi merupakan inti dari pasal 33 yang semua kita sudah kenal, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Meskipun amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 itu sudah menghapus kata koperasi, tapi saya yakin kita sebagai koperasiwan dan sebagai LSM-LSM yang sosial ekonomi mengerti bahwa koperasi itulah yang sebetulnya merupakan wujud nyata ya dari usaha bersama dan asas kekeluargaan itu. Ini ketika terjadi perdebatan di MPR malah Profesor Mubiarto keluar itu dari komisi amandemen itu, dan Profesor Dawam Raharjo juga dikalahkan oleh begawan-begawan neoliberal tentunya waktu itu untuk menghapus kata asas kekeluargaan dan koperasi. Nah, kemudian saya mensitir Ruslan Abdul Ghani selaku Menteri Luar Negeri Indonesia waktu itu tahun 56-57 yang juga berperan besar di dalam Konferensi Asia Afrika itu. Beliau mengatakan bahwa gagasan Bung Hatta itu memperpadukan idealisme dan realisme. Beliau mengakui bahwa tidak semua aktivitas ekonomi dapat dan harus dioperasikan dan dinegarakan. Kalau semua dikoperasikan dan dinegarakan, apalagi dengan komando dan paksaan sekelompok elit yang berkuasa, katanya, maka negara akan berfungsi sebagai robot dengan menghilangkan harga diri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Akan tumbuh monopoli oligarki, nepotisme, dan kleptokrasi, katanya. Ini sedikit banyak terjadi ketika KUD dipaksakan dari atas. Jadi istilah kleptokrasi menurut Bung Hatta itu menarik sekali, karena itu tidak lain tidak bukan adalah korupsi sebetulnya. Dan ini yang terjadi pemikiran beliau. Sebaliknya, kalau semua dibiarkan kepada pertarungan kekuatan pasar dan hukum supply and demand, maka akan tumbuh free fight liberalism, di mana si kaya dan si kuat itu akan menghisap si miskin dan si lemah, si pintar menipu si bodoh, katanya. Jadi pemikiran Bung Hatta ini berkumandang sampai sekarang. Pada pembukaan Festival Demokrasi Ekonomi, Saudara Suroto juga sudah menegaskan bahwa sejak era reformasi 1998, free fight liberalism dan market-led capitalism masih terus berlangsung sampai sekarang. Suroto katakan bahwa Indonesia menjalankan kapitalisme pinggiran, malah istilah yang baru ini saya dengar. Dan kapitalisme pinggiran sudah menjadi kekuatan multipolar, ya, di mana otokrasi dan oligarki ditambah dengan kultur feodalisme dan patrimoni itu ya akhirnya menjadi plutokarki. Akibatnya saat ini kita malah terperangkap dalam jebakan hutang, jebakan investasi asing, dan jebakan konsumsi yang tidak lain merupakan kesinambungan dari masa di Orde Baru yang tadi kami jelaskan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, dalam peringatan Hari Koperasi ke-74 sekarang ini sudah sepantasnya kalau kita diingatkan kembali kepada pemikiran Bapak demokrasi ekonomi kita ini. Ya, karena biar bagaimana Bung Hatta itu menerima gelar Bapak Koperasi itu baru tahun 1953, 6 tahun setelah gerakan koperasi diresmikan di Tasikmalaya. Dan kita kutip juga apa yang dikatakan Bung Karno sebetulnya, yaitu yang dikatakan jas merah, ya, yang artinya jangan sekali-kali kita merupakan sejarah, karena itu tepat sekali kalau kita nyalakan kembali api atau mimpi atau sinar demokrasi ekonomi yang bukan hanya sebagai fakta sejarah penting, tapi sebagai ideologi dan konsep pembangunan yang relevansinya justru semakin dirasakan sekarang. Next. Nah, sementara di Indonesia itu istilah koperasi dihilangkan dari penjelasan Undang-Undang 33 di amandemen tahun 2000, amandemen Konstitusi 2002, di India malah sebaliknya. Kata koperasi malah ditambahkan dalam konstitusi. Bab 3 itu pasal 19 ayat 1C di Konstitusi India, yang tadinya koperasi hanya dikategorikan sebagai bagian dari unions and associations, serikat dan perhimpunan. Kemudian perumusannya berbunyi, adalah hak fundamental setiap warga negara untuk mendirikan koperasi. Dalam bab 4 pasal 43B ditambahkan bahwa petunjuk mengenai prinsip kebijakan negara mengenai pengembangan lembaga perkoperasian bahwa negara harus ikut mempromosikan pendirian lembaga koperasi sebagai lembaga yang dibangun secara sukarela, berfungsi secara mandiri, dan dikelola secara profesional. Ini adalah amandemen konstitusi yang ke-97 tahun 2011. Yang lucunya tadi malam saya ditelepon oleh ICA, oleh Direktur Regional ICA, mengatakan bahwa di India baru saja dibentuk Kementerian Koperasi. Walah, ini bagaimana ini? Jadi agak sedikit juga dilematis dengan amandemen konstitusi ini dan kemudian sekarang dibangun kok Kementerian Koperasi. Sementara kita di sini ingin menghilangkan kalau bisa begitu ya. Jadi kalau kita lihat di India itu mungkin amandemen ini sangat didukung oleh adanya koperasi susu yang besar ya, misalnya Amul, kemudian oleh adanya EFCO ya, koperasi pupuk yang besar itu. Sehingga pada tahun 2011 itu, satu tahun sebelum International Year of Cooperatives itu memang konstitusi India betul-betul disimak kembali dan kemudian dirubah begitu. Nah, seorang tokoh Italia itu, ya, Lusati mengatakan, a cooperative with vigilant members and a weak financial base will be preferred to a cooperative with casual members having strong financial base. Jadi saya kira dilematisnya ini sering kita dengar, karena koperasi dengan anggota yang miskin secara finansial, namun aktif dan bersemangat katanya, jauh lebih baik dari koperasi dengan anggota kaya secara finansial, namun santai atau asal-asalan. Next. Nah, sedikit mengenai Gerakan Koperasi Indonesia, kami hanya sekedar ingin menjelaskan bahwa ketika koperasi KRID dimulai di Indonesia, kita tidak mulai dengan yang hanya teknis simpan pinjam, tapi kita mulai suatu gerakan kemanusiaan dan bukan sekedar kegiatan simpan pinjam ya. Koperasi adalah produk dari lingkungan ya, dari Poleksosbud ya, di mana dia berada, sehingga sebelum membentuk koperasi waktu itu kami harus cermat membaca dan mengamati lingkungan yang ada. Prinsip yang kami pakai pada waktu itu adalah justru ajaran dari Bung Hatta, kembalikan koperasi sebagai jalan lurus atau jalan yang benar dan bukan sekedar sebagai pendulum yang bergerak dari kiri ke kanan, karena nanti bisa koperasi bisa lagi menjadi kanan korporatif dan bisa ke kiri terlalu leftist wing ya, sosialis, terlalu sosialistis. Jadi jalan yang benar adalah sebetulnya ajaran Bung Hatta tadi, asas kekeluargaannya dan juga sistem demokrasi ekonominya. Jadi iklim sosial ekonomi pada tahun 1970 itu, mungkin banyak daripada para pendengar sekarang tidak ingat bahwa pada tahun 1970 kita kami mulai itu masih gencar sekali yang namanya judi buntut. Wah, itu luar biasa maraknya. Dan saya menulis di Kompas waktu itu dan Kompas mendapatkan masukan-masukan banyak sekali karena waktu itu ada lotre dan semua orang hanya melihat buntut paling belakang dari lotre itu. Kalau nomornya ada 5 atau 6, nomor yang 2 paling belakang itu dijadikan alat untuk siapa menang siapa kalah dan hampir seluruh Indonesia itu mengikuti judi buntut waktu itu. Dan kalau sudah menang banyak dapat duit, mereka jadi lintah darat, uangnya dipinjamkan kepada orang yang miskin. Jadi liberalisasi ekonomi di situ marak dengan judi buntut, dengan lintah darat, dan kemudian juga tentunya secara kontradiktif ada muncul kelompok Berkeley, ya, mafia Berkeley waktu itu yang membangun ekonomi secara makro dan berhasil menurunkan inflasi. Sebetulnya bagus itu karena inflasi turun dari 650% pada masa Bung Karno menjadi hanya 13% pada tahun 1966. Nah, disitulah kami merasa inilah kesempatan untuk membangun gerakan koperasi kredit. di mana menurunnya inflasi ini menjadi alat yang bagus untuk kita mengembalikan apa harkat kemanusiaan yang kita bangun melalui koperasi itu. Sehingga kecenderungan nasional yang masih top down dan liberalistis waktu itu memang agak sulit untuk kita membangun credit union, karena kami dicurigai itu bisa jadi kelompok leftist di saat mafia Bafuli sedang istilah David Ransom itu ya, dalam majalah Ramparis itu, Ramparts, dan Orde Baru ingin menghapus komunisme dari bumi Indonesia waktu itu. Jadi kami harus berhati-hati. Jadi kami kemudian waktu itu melakukan kegiatan kajian-kajian bersama para tokoh-tokoh yang kami bisa berhasil kumpulkan menjadi dewan penyantun daripada koperasi kredit. Silakan terus. Next. Nah, inilah rintisan gerakan kami. Kami menghimpun beberapa tokoh pemikir sosial ekonomi waktu itu. Di antaranya Romo Albrecht yang bersama saya tentunya menginisiasi Biro Konsultasi Koperasi Kredit, tapi ada Pak Ibnu Sujono selaku Direktur Jenderal, dan Pak Margono Joy Hadikusumo, ayahnya Pak Sumitro, yang memang sangat pro-Hatta dan pro-koperasi waktu itu. Dan yang dekat sekali dengan saya waktu itu Pak Mukhtar Lubis. Pak Mukhtar Lubis banyak memberi masukan, dan saya senang karena Pak Mukhtar Lubis mempunyai surat kabar Indonesia Raya waktu itu. Saya jadi ada kesempatan banyak menulis juga di harian Indonesia Raya. Dan Profesor Fuad Hasan, yang kita kenal tentunya, mengatakan bahwa hanya Raja Wali yang bisa terbang tinggi walaupun sendiri, itu beliau mengatakan bahwa gerakan kredit union harus bisa itu seperti Raja Wali gitu, melawan oposisi-oposisi yang sangat bergerak kuat waktu itu. Dan juga Romo John Dextra juga ikut hadir di situ, dan Romo Kadarman. Jadi ini pemikir-pemikir bersama, dan awam-awamnya terdiri dari saya, Pak Bambang Ismawan, dan Pak Mulyadi waktu itu. Pak Bambang Ismawan selaku ketua petani Pancasila, dan Pak Mulyadi buruh Pancasila waktu itu. Sehingga kami merintis berdirinya Biro Konsultasi Koperasi Kredit, yaitu pendidikan menuju keswadayaan, kemandirian, solidaritas, dan kecerdasan keuangan. Dan itu sangat sesuai dengan ajaran Bung Hatta, supremasi dan kedaulatan anggota titik sasarannya. Next. Jadi banyak sekali tantangan gerakan waktu itu kami. Ya, sayangnya koperasi saat CU mulai dikembangkan itu sangat buruk namanya. Sehingga kami tidak memakai nama koperasi. Sengaja tidak dipakai nama koperasi, tapi pakai nama credit union waktu itu. Karena nama koperasi itu sangat buruk akibat politisasi di saat pemerintahan baik Indonesia Serikat waktu itu maupun setelah dekret presiden, sehingga menjadi demokrasi dan ekonomi terpimpin, sehingga koperasi menjadi alat daripada politik dan juga menggunakan pendekatan Kumai, yaitu menjadi penyalur saja di saat penjajahan Jepang. Jadi BK3 Indonesia tidak memakai nama koperasi, tapi credit union. Perintisan tidak didasarkan pada teori waktu itu. Kami tidak sengaja tidak mau mendirikan credit union karena teori. Tapi kami selama 3 bulan ditempatkan di San Dionisio Credit Union di Manila waktu itu. Dan waktu itu sedang ada musim typhoon. Bagaimana caranya orang memberikan pinjaman kepada orang-orang yang sangat menderita waktu itu. Nah, sehingga banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kami rasakan di situ. Bukan hanya sekedar simpan pinjamnya, tapi bagaimana rasa kemanusiaan yang besar itu bisa menghidupkan satu credit union yang berhasil. Dan San Dionisio di Manila itu sampai sekarang masih sangat berfungsi besar, dan bahkan sudah spin-off mempunyai membangun koperasi konsumsi dan lain-lainnya. Nah, tantangan terhadap CEO-CEO di pedesaan itu juga besar sekali, karena kami sering didekati oleh Koramil waktu itu, istilahnya Koramil, karena kami dipaksa untuk CEO yang baru berdiri saja masuk ke dalam KUD, karena katanya itu menurut Impres 1984 kamu harus masuk KUD, tidak bisa ada di desa itu koperasi tunggal usaha. Ya tidak apa-apa, saya bilang boleh saja, tapi yang menentukan bukan saya tapi rapat anggota. Sehingga semua koperasi kredit melakukan rapat anggota, akhirnya kesepakatan mereka menolak untuk dilebur ke KUD. Dan kami bersikukuh untuk bersikeras untuk tetap mengakui apa keberadaan Undang-Undang 12 tahun 67, dan di situ koperasi kredit tetap bisa berkembang karena kita tidak melanggar undang-undang meskipun ada impres gitu ya. Next. Jadi apa namanya mempraktekkan demokrasi ekonomi waktu itu di dalam gerakan koperasi kredit itu, kita apa menjalankan itu dengan saving space ya, karena kredit union untuk koperasi kredit apa namanya bertolak belakang dengan debt base. Kami merasakan bahwa mulai dengan hutang itu sudah membuat ketergantungan ya, sehingga harus kita coba mulai dengan saving space dulu. Dan waktu mulai itu malah Romo Karim Arbi itu mulai dengan kita pakai kacang itu apa si pampinya dengan memakai kacang itu untuk mengatakan bagaimana nih kacangnya sekian, kalau kamu punya kacang 10, nah Pak Bambang Ismawan juga ikut waktu itu, kamu pinjam 20 kacang dari mana sisanya, itu kita sisanya harus kerjasama antar sesama anggota gitu. Dan dengan sangat-sangat sistem yang sangat sederhana itu kita mulai satu savings base. Dan kemudian kita kembangkan apa yang dinamakan tukepar, yaitu kriteria untuk kebijakan pinjaman yang didasarkan pada karakter, bukan hanya pada kemampuan mengembalikan pinjaman atau kekuatan ekonominya, tapi intensitas partisipasi anggota kita kembangkan, kerajinan menabungnya kita lihat, dan bagaimana apa namanya semangat kepemilikan daripada anggota itu sendiri. Dan kemudian dari aspek kelembagaannya, kita tentunya kita kembangkan itu lambat laun menjadi melalui rasio PILS dan MPP ya, Member Protection Principle itu, dan juga masih ada balance scorecard dan lain-lain yang kami gunakan agar supaya betul keamanan dan soliditas kelembagaan itu bisa terjamin. Next. Jadi dinamika sebuah gerakan ya, pusatnya pertumbuhan itu juga tidak selalu semuanya milk and honey ya. Milk and honey yang semuanya serba enak. Tapi CU besar, karena kami melihat sudah banyak sekali CU yang keanggotanya di atas 100 ribu, asetnya triliunan, itu banyak sekali menghadapi masalah. Jadi ya, pesatnya suatu gerakan itu juga membawa dinamika dan fluktuasi tersendiri. Masalah likuiditas, karena banyak yang menyimpan, kurang yang meminjam, maunya dapat balas simpanan yang tinggi. Kemudian ada yang masuk di zona nyaman, enak ya, sudah banyak uang, jadi tidak mempunyai lagi aspek kreativitas dan inovasinya yang untuk memikirkan bagaimana keberlanjutannya. Kemudian timbulnya persaingan karena adanya apa namanya persaingan teritorial, ekspansi teritorial, ya, sehingga ada ya, jadi apa daulat uang ada yang sudah mulai menggores daulat manusianya. Dan ini satu kajian yang kita lakukan sekarang. Terutama sekarang sudah apa namanya di gerakan GKKI ada dua federasi nasional yang sekarang bagus sekali itu ada itu. Karena di sini akan melihat siapa yang apa bisa isi mengisi mengenai mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Sehingga apa namanya dua federasi nasional ini kalau bekerja sama dapat memperkuat justru GKKI. Dan kemudian inovasi dan eksperimenti spin-off telah kami coba juga di beberapa kredit yang besar, yaitu supaya kredit itu trigger ya, memotivasi pertumbuhan koperasi-koperasi sektor lain, bukan hanya finansial saja, tapi terutama ya sektor pertanian, sektor perburuhan, sektor perkebunan, sektor jasa, dan lain-lain. Sehingga sekarang ini program konsolidasi dengan adanya dua federasi yang saya katakan tadi, mudah-mudahan juga bisa berjalan baik, dan apa namanya eksperimentasi spin-off juga bisa berjalan. Next. Nah, banyak sekali yang masih terpikirkan untuk mengembalikan nyala kembali ekonomi, demokrasi ekonomi ini ya. Dan ini saya lihat mitra-mitra dari Gapatma di sini sangat apa namanya berperan tentunya. Karena memang koperasi merupakan entitas paling kuat dan jalan lurus kalau kita menurut Bung Hatta. Jadi kajian-kajian sosial politik makro dan akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak negatif terhadap masyarakat lemah dan tertinggal, memang perlu diisi ya, perlu diisi dengan pengembangan koperasi di level mikro. Tadi juga ada pesan-kesan jangan cuma makro saja, tapi juga harus memikirkan bagaimana di bagian lokal ya, di lokal. Nah, jadi sangat karena itulah maka kajian sosial politik makro sangat mengkhawatirkan karena berdampak negatif terhadap masyarakat lemah dan tertinggal kita, dan perlu diisi juga dengan pengembangan koperasi di level mikro, sehingga pengambilan keputusan dari sistem shareholder beralih kepada sistem stakeholder. Ya. Ini membutuhkan kesabaran untuk membentuk entitas yang melibatkan stakeholders secara partisipatif dan proaktif. Dan untuk itu kader-kader koperasi muda harus kita bangun bersama. Karena itu saya sangat mendukung banyak rekomendasi teman-teman muda, apakah itu dari Gapatma, Akses, Inkur, LSP2I, dan banyak lainnya di situ, aktif mengadvokasikan program demokratisasi ekonomi. Langkah pertama mungkin membentuknya konglomerasi sosial antar lembaga-lembaga koperasi dan solidaritas. Saya kira ada yang ketinggalan di situ, di atasnya sebetulnya ada rekomendasi utama itu. Mohon berikutnya, Hera. Ya, ini dia. Jadi, sebelumnya. Jadi bagi saya rekomendasi utamanya mungkin adalah membangun konglomerasi sosial demokrasi ekonomi begitu di antara mitra-mitra Gapatma, gitu. Dan sehingga apa terjadi apa yang dinamakan cooperative development network ya, jejaring koperasi, pengembangan koperasi bersama yang melakukan advokasi makro, berfungsi sebagai think tank dan membumikan kegiatan-kegiatan mikro untuk memberdayakan koperasi yang ada dan membangun koperasi-koperasi baru. Nah, langkah ini pernah kami coba dulu tahun 1987 dengan membentuk apa yang kami namakan formasi, forum forum kerjasama koperasi. Dan itu waktu itu Pak Sri Adi Sasono masih menjadi ketua Dekopin dan Pak Lumonon yang menjadi ketua formasi itu. Dan kata formasi sampai sekarang masih sebetulnya masih ada itu, tapi tidak aktif lagi. Nah, ini yang saya kira bisa dihidupkan kembali. Pak Jabarudin Johan itu pernah menjadi ketua formasi waktu itu. Ya. Jadi aktif bergerak bersama menyusun program pemberdayaan koperasi dan lembaga-lembaga sosial ekonomi seperti Solidarity Economy dan seperti yang kerjasamanya dengan WALHI dan dengan lain-lainnya begitu ya. Sehingga dengan demikian apa kiprahnya sudah apa namanya bisa lebih dipercepat pembangunan pendirian demokrasi ekonominya. Juga dalam hal itu saya kira penting bahwa apa namanya forum seperti ini, forum think tank yang sudah diwakili oleh yang koperasi-koperasi yang sudah berjalan dan oleh lembaga-lembaga LSM-LSM yang sudah berjalan. Ini saya kira akan mengakselerasi pembangunan pengembangan demokrasi ekonomi yang lebih secara lebih baik gitu, lebih cepat ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah rekomendasi. Saya di situ menempatkan 20 rekomendasi baik dalam konteks makro maupun dalam konteks mikro. Dan ini tentunya apa namanya dalam konteks makro sudah banyak yang dibahas oleh apa para pengkaji makro. Bagaimana misalnya perjuangan alokasi fiskalnya supaya juga memberikan alokasi apa namanya alokasi fiskal untuk apa masyarakat miskin yang mendapatkan pendapatan minimum, pembatasan rasio gaji misalnya, kemudian saham buruh melalui ESOP, koperasi BUMN, BUMD, tadi menarik sekali yang tadi dikatakan juga, mungkin mulai dengan BUMD. Saya katakan di situ harus mulai dengan pilot. Tidak bisa sekaligus BUMN dikooperasikan. Kita mulai dengan pilihan pilot yang baik. Kemudian reforma agraria, penting. Kemudian bagaimana masalah kedaulatan pangan, dan juga pengembangan energi dan substitusi import, bisa harus kita kembangkan di situ. aktualisasi pemikiran Bung Hatta kita coba apa tentunya lakukan melalui kegiatan kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi, reformasi elit birokrasi ekonomi yang pro rakyat, saya kira itu juga harus kita lakukan, harus kita coba, karena banyak sekali di kalangan elit birokrat yang juga masih percaya ekonomi, percaya koperasi dan pengembangan sosial ekonomi, itu yang harus kita ajak kerjasama juga, dan kemudian sedikit demi sedikit mereformasikan itu, dan tentu mobilisasi kekuatan civil society ya, itu dalam konteks makronya. Ya, konteks mikronya yang saya tentu akan sangat tekankan adalah memberdayakan kaum muda, perempuan ya, dan kaum muda. Saya kira dua ini yang sangat strategis dan sangat krusial. Kemudian membangun kader-kader dinamis, merintis koperasi generasi baru, kemudian men-leverage ke arah multisektor. Sehingga jangan hanya kita berdiri pada sektor yang lateral, seperti yang dikatakan Nathan kemarin, tapi juga yang vertikal dan kembali kepada lateral. Jadi leverage-nya ke arah multisektor tadi. Dan pendidikan yang transformatif. Ya, pendidikan yang bukan hanya sekedar classroom dan lain-lain, tapi ya learning by doing, di samping juga saya kira andragogis yang bisa merubah sikap dan perilaku dan mindset daripada anggota. Ya, pendekatan yang savings-based. Dan kemudian prinsip keenam dari kooperasi itu harus kita kembangkan, yaitu play together. Jangan kooperasi hanya berada di bagian bertumpu di hanya sekedar lembaganya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan lembaga lain. Saya kira play together ini penting sekali, karena di Indonesia banyak kooperasi-kooperasi yang bisa diajak kerjasama begitu. Ya, itu saya kira jadi ada terjadilah yang dinamakan integrasi horizontal. Bukan hanya integrasi vertikal saja. Kemudian SDG sebagai sasaran strategisnya, karena saya kira kita sudah punya 17 SDG yang bisa kita gunakan sebagai sasaran strategis itu, tentunya tidak semua, tapi ada sudah ada topik-topik SDG ya, atau sasaran-sasaran yang bisa kita pakai sebagai acuan. Lakukan evidence-based research. Dan saya kira riset itu jangan hanya sekedar mencari data, tetapi juga mencari evidence. Karena evidence yaitu pembuktian. Karena pembuktian yang bagus itu akan mengakselerasi juga multiplier effect daripada kooperasi. Kaji tindak lanjut FDI, praktekkan langkah-langkah strategis dan konkret. Nah ini sekedar 20 rekomendasi yang penjabarannya saya sudah tulis, tapi nanti bisa saya share bersama Kak Padma. Terakhir, karena sudah hampir jam 9.30 ini. Ya, jadi menyalakan kembali mimpi demokrasi ekonomi itu, saya teringat kepada teori MMT, itu, Modern Monetary Policy, yang ditulis oleh Stephanie Kelton, yang berjudul The Deficit Myth. Itu saya kira bisa menjadi bahan renungan dari FDA, karena Miss Carlton itu cukup masuk akal teorinya setelah melihat betapa kekayaan yang dihasilkan teknologi dan perdagangan hanya dinikmati 1% dari penduduk Amerika, sementara sebagian besar penduduk sangat cemas dengan berkurangnya prospek lapangan kerja bagi kaum muda, pensiun yang semakin kecil bagi para pensiunan, sehingga beliau menawarkan MMT itu menganjurkan kebijakan fiskal sebagai instrumen utama ekonomi, bukan sekedar memainkan angka inflasi untuk mengurangi defisit. Namun politisi segan menaikkan pajak si kaya, kaya-kaya seperti Jeff Bezos dan Jeff Bezos, kemudian apalagi yang Microsoft itu, Bill Gates dan lain-lain, itu pajaknya kecil. Jadi politisi tidak menaikkan pajak si kaya, dan kalaupun berhasil, inflasi tetap rendah meskipun defisit terus membengkak. Jadi ini adalah permainan politik makro yang selama pemerintah bisa mencetak uang baru untuk menutup defisit, maka negara survive meski keluarga dan UMKM menderita. Inilah ortodoksi ekonomi di Amerika Serikat. Ya, MMT tidak didukung penyusun kebijakan ekonomi, namun kemarahan publik terus meningkat sehingga kapitalisme tetap berkuasa di Amerika. Dan saya kira apa, tapi yang menarik bahwa penyeimbangnya kuat, yaitu besarnya gerakan CU yang saya kira sudah sangat kuat menjadi pesaing bank, apalagi dengan adanya program DEI sekarang, diversity, equity, dan inclusiveness sekarang yang sekarang dikembangkan, sehingga setelah adanya Black Lives Matter itu, kelompok-kelompok miskin dan kelompok-kelompok orang-orang hitam itu semua digabung bersama di dalam koperasi, dan juga tentunya mereka yaitu rural electricity. Karena di meskipun di desa-desa mereka sudah bisa memakai kekuatan nuklir sekarang, koperasi itu untuk bisa membangkitkan listrik yang cukup murah. Dan tentunya Asia Press ya, Associated Press itu juga salah satu penyeimbang. Banyak sekali media-media kanan yang banyak melakukan teori-teori konspirasi, dan juga Associated Press itu juga yang menjadi penyeimbang media yang mengemuka sebagai kekuatan demokrasi ekonomi di sana, sehingga ada kekuatan penyeimbang. Nah, di Indonesia kan belum ini. Nah, kita bisa belajar dari sana bagaimana koperasi itu sebetulnya bisa menjadi kekuatan penyeimbang itu. Nah, sebagai penutup saya ingin hanya mengutip renungan Reinhold Niebuhr selalu ya, yang dikatakan bahwa the courage what can be changed, to change what can be changed, the serenity to accept what cannot be changed, and the wisdom to know the difference ya. Jadi keberanian untuk merubah apa yang bisa dirubah, kerendahan hati untuk menerima apa yang tidak bisa dirubah saat ini, dan kearifan untuk mengetahui perbedaannya, sehingga perubahan akan terjadi. Tapi dengan prinsip kesabaran. Terima kasih.
Ya, saya nggak bisa berkata apa-apa, cuma masih sekali Pak Robi, sangat super pas memang untuk apa ya, menutup rangkaian acara 3 hari ini. Apalagi tadi Pak Robi sudah memberikan rekomendasi ya. Bangun konglomerasi sosial, demokrasi, ekonomi. Itu rekomendasi utama, Pak Erwi. Lalu tadi bahkan ada 20 rekomendasi. Ya Allah. Ada makro, ada mikro, masing-masing 10. Nah, berarti mungkin nanti berikutnya kita ngomongin apa timeline. Gitu ya. mana yang kapan, siapa yang ngerjain, gitu Pak Erwi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Berikutnya, sebenarnya langsung kepada proses penutupan. Ya, agak beda ya malam ini, teman-teman. Mohon maaf, untuk mau komentarin langsung lewat chat saja. Kalau diskusi kita tidak ada untuk malam hari ini, karena memang buat menutup, kita kerucutkan saja. Dari Pak Robi, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Sedikit. Sebelum saya masuk ke proses penutupan dari...
Ya, saya cukup demikian, Mas Sena. Saya hanya ingin kembali menekankan bahwa kaum muda ini yang menjadi masa depan daripada gerakan demokrasi ekonomi. Karena saya kira seperti saya hanya bisa mengkaji apa-apa yang lalu-lalu dan mana yang bisa ditularkan atau bisa diemulasi, silahkan. Apa yang tidak bisa, robah. Karena itulah saya kira yang tadi Reinhard katakan, yang bisa dirobah, silahkan robah cepat. Tapi yang belum bisa, sabar. Sampai kita mengetahui perbedaan di mana titik-titik perubahan itu bisa kita lakukan begitu. Sehingga mungkin kalau sudah ada perubahan 10 tahun mendatang, saya tidak tahu apakah saya masih bisa mendengarkan itu. Tapi paling kurang saya harapkan kaum muda dan perempuan yang berfungsi, yang berperan di sini, ditambah dengan pemikir-pemikir tua tentunya. Dan maaf saya tambahkan sedikit di sini, Mas Sena. Di Kanada ini sedang dalam keadaan yang prihatin sekali. Karena banyak sekali ditemukan kuburan-kuburan dari anak-anak muda yang yang dulu dikatakan ditindas ya oleh di residential schools itu ke satu. Dan yang kedua, keprihatinan ada satu keluarga Pakistan Islam yang ditabrak oleh truk dari kelompok apa kanan sehingga mati, meninggal. 4 orang dan hanya anaknya saja yang sempat hidup. Nah, ini menjadi keprihatinan ini bahwa kultur kolonialis yang dulu itu belum hilang. Hanya lain sifatnya. Kalau di Indonesia kultur kolonialis itu mau menjajah kita, mengambil hasil bumi kita, di sini kultur kolonialis itu menghapus justru masyarakat apa minoritas. Nah, karena itulah maka saya kira di sini kita mengadakan perdebatan di antara tokoh-tokoh koperasi di sini. Tokoh koperasi di sini mengatakan kita harus mengikutsertakan orang-orang yang sudah tua karena mereka lihat sejarah, dan mengikutkan anak-anak muda yang merasakan betapa sulitnya residential school waktu itu, sehingga sekarang kita tidak usah mengulang yang sama. Nah, itulah perubahan terjadi dengan adanya kajian-kajian seperti itu, mengikutsertakan semua lapisan masyarakat. Ya toh, dari segala unsur agama, unsur suku, unsur ras dan lain-lainnya. Saya kira ini adalah kesempatan yang sama, baik di Kanada maupun di Indonesia, karena kita masih belum hilang dari kultur kolonial Islam. Terima kasih.
Terima kasih banyak Pak Robi. Sekali lagi. Ya. Sebelum masuk ke proses penutupan, mungkin buka video sebentar, kita foto bersama. Jadi kesempatan yang jarang ada ya, kita bareng-bareng boleh dinyalakan videonya. Ya, ini seperti yang dikata Pak Robi ya, kombinasi dari berbagai pihak, baik yang generasi boleh dibilang tua, muda, berbagai macam sudut pandang, harapannya kita bisa bergerak bareng untuk ekonomi yang lebih baik. Boleh dinyalakan videonya? Monggo siapa saja yang mau nyala, saya tunggu semenit, ini udah 8.34, pas 8.35 kita cepret ya. Oke, sebentar aja. Kalau nggak ada dokumentasi kan katanya nggak ada acaranya. Oke, harus dokumen. Dikit lagi sampai 25 orang nih, pas satu halaman. Oke. Boleh kita cepat sekarang ya. Atau masih ada yang mau buka video? Makin banyak. Oke, saya tunggu sedikit lagi ya. 8.35 ini masih 8.34. Mungkin. Nah, oke, 8.35. Sudah ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, Bim? Sudah lagi. Udah. Oke, sudah. Terima kasih. Bisa ditutup kembali kalau memang tidak bersedia, tidak apa-apa. Untuk menutup ya, saya dari di sini posisinya ketua panitia, walaupun cuma ada dua ya, ketua panitia dan wakil ketua panitia, yang satu lagi. Jadi closing, mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya tentu banyak kekurangan karena pertama, mohon nanti banyak memberikan feedback, kita akan ngobrol lanjut ya dengan para peserta terkait feedback. Pertama, terima kasih Pak Robi, Mbak Hera, Mas Suroto sebagai steering committee. Lalu terima kasih Panitia, terima kasih Gapatma, Bimo Aryo, Kurniawan Adi, Fikri Akbar, lalu ada desainer untuk Festival Demokrasi Ekonomi, Abi Yoga. Lalu terima kasih narasumber, moderator. Terima kasih para peserta, ini sudah awet nih 3 hari, jaga semangat ya. Jaga kesehatan. Terus terima kasih organisasi pendukung, organisasi mitra, dan semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu. Dari mungkin meriuh sedikit, hari pertama kita kemarin memang topiknya agak boleh dibilang bermasalah, gitu, suram. Gitu. Ada yang komentar tuh di chat waktu itu, kok bahasanya suram sekali di hari pertama. Hari kedua sebenarnya baru kelihatan, tuh, ada beberapa contoh sukses, ada beberapa harapan. Hari ketiga, hari ini kita melihat beberapa alternatif sistem ekonomi dan bagaimana kita bisa melangkah ke depan. Gitu. Kita... Kalau saya boleh kembalikan ke tema rangkaian acara 3 hari ini ya, menyalakan kembali mimpi demokrasi ekonomi, harapannya minimal di kita-kita yang hadir malam hari ini, mimpinya kembali menyala. dan kalau bisa kita sebarkan kepada orang-orang terdekat kita gitu untuk menyalakan kembali mimpi-mimpi itu di mereka. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali. Saya kembalikan kepada MC.
Oke, terima kasih Mas Ena, terima kasih Pak Robi tadi sangat, saya kayak ngerasa sebagai cucu didongengin kakeknya gitu, kayak diceritain, oh dulu kayak gitu ya, kayak aku kayak beneran kayak wah, kayak didongengin apa ya, kayak cucu ideologis gitu, mungkin nggak pernah ketemu tapi hari ini bisa ketemu rame-rame, mungkin di sini juga banyak yang seumuran gitu ya, kayak di, oh iya, kan gapnya kayak dua generasi ya, kayak didongengin gitu ya, jadi. Rasanya hangat dan mungkin setelah ini kita menutup laptop baik itu api atau hangatnya teman-teman sekarang gitu ya bisa dilanjutkan ke yang tadi mengutip sedikit lah tentang simpulan di virtual world tentang habis ini kita akan melakukan yang paling dekat dulu yang sebisanya dulu dan dilakukan paling nggak sampai setahun ke depan kita akan ketemu lagi di FDE 2022 nanti ceritanya teman-teman setahun ini kita kumpulin lagi kita ceritain lagi udah sampai mana demokrasi ekonomi di Indonesia. Mungkin itu aja cukup. Sampai berjumpa di FDE tahun 2022. Dadah, sungguh terharu.
Ini salam Pak Burhan. Saya lihat ada Pak Burhan itu.
Pak Burhan. Oh iya.
Yeah. Bapak Rektor ada itu.
Salam. Iya, ada Pak Rektor.
Oh, salam Pak Burhan. Ya. Yeah.
Mangga. Oh, mungkin sedang ngopi.
Terima kasih sekali.
Tidak keluar. Oh, Bapaknya.
Selamat malam. Ayo, Pak Burhan. Selamat malam, Pak Burhan.
Terima kasih Pak Robi tadi anunya paparannya sangat apa namanya enriching dan illuminating untuk saya dan untuk teman-teman yang muda saya kira sejarah yang ditorehkan oleh orang tua kita. Bagaimanapun juga merupakan pelajaran bagi kita semua ke depan. Terima kasih. Saya sudah di entertain oleh apa namanya anak-anak muda ini. Terima kasih.
Terima kasih Pak Burhan.
Pak Burhan.
Terima kasih.
Iya. Terima kasih Pak Robi. Mantap. Tadi nggak saya nggak nyangka ada yang 20 tadi itu Pak langsung waduh. Ini mana ini? Perlu diskusi lagi Pak berikutnya.
Berikutnya kita perlu yang tindak lanjutnya lah. Terima kasih ya teman-teman.
Selamat malam dan tidak berhenti di sini ya.
Siap.
Iya Pak, mohon bimbingannya juga Pak. Cepat. Terus Pak.
Iya, mohon bimbingannya. Siap. Kalau gitu ya. Untuk para peserta, ya cek di grup WA ya, nanti kita akan masih ada lanjut beberapa hal ya, closing-closing, beberapa hal yang mau kita ada surprise-surprise sedikit. Kalau untuk Mbak Hera, Pak Robi, kalau mau lanjut ke acara dulunya, Pak Burhan juga sekiranya mau lanjut, masih sekali, saya tutup sebentar lagi ya. Sampai jumpa.
Selamat malam.
Selamat malam. Pokoknya ada yang komen, jangan tunggu tahun depan, ya kita actionnya akan langsung.
Nah, Prof. Vincent, selamat malam. Pak Moko, selamat malam.
Pak Vincent, Pak Moko, ada ya. Selamat malam. Sorry, ini belum saya bikin unmute ya. Mangga Pak, kalau bisa di unmute. Lupa. Okay.
Nah. Ini Mas Sena ini Bapak Robi luar biasa sama teman-temannya. Ini saya lihat ada Bapak Moko, ada Pak Gensi. Akhirnya luar biasa ya dorongan untuk teman-teman ini malam ini saya kebahagiaan tuh bertambah-tambah karena tadi sore itu kami diskusi sama Mas Sena itu ya sebut-sebut Bapak Robi sebut-sebut pikiran-pikiran dan keluar malam seperti kami meramal pikiran Bapak Robi itu akan keluar malam ini ya keluar gitu. Ini luar biasa Mbak Hera sama Mas Sena nih dasar nih.
Ini pikiran atau dongengan, Mbak?
Mbak tadi dongeng ya.
Dua-duanya ya.
Selamat malam Pak Robi.
Ini pagi di sini,
Pak. Pagi.
Iya, saya masih segar. Malah segar ini. Saya segar ini.
Segar, saya kelihatan segar, Pak Robi. Puji Tuhan, ya. Sehat selalu.
Terima kasih.
Kendati di sini sedang mencekam ini, Pak Robi.
Iya.
Tetangga, pada dipanggil Tuhan karena COVID.
Ya, salah satu anggota keluarga saya juga 2 hari yang lalu meninggal di Bandung.
Ya. Oh, di Bandung ya?
Iya.
Iya, ini sedang berganas ini.
Memang.
Ya. Sehat-sehat semua. Demikian, sukses. Pak Sena, selamat berkenalan.
Ya, salam Pak Moko.
Iya. Yeah.
Saya sempat melihat Pak Moko beberapa sesi sebelumnya. Terima kasih.
Iya, kemarin diberi kesempatan itu saya baru sempat nulis. Ya.
Terima kasih Pak Moko.
Ya. Next. Selamat malam semua ya.
Mas Uhid. Apa kabar Mas Uhid?
Mas Uhid.
Ini Mas Uhid ini hebat loh Pak.
Ya tentu. Pak Tauhid ya? Siapa? Pak
Tauhid.
Ya.
Tauhid Aminullah itu Pak.
Tauhid Aminullah ya. Ya. Karena ada 2 Aminullah Pak. Yang satu dari Sulawesi Selatan juga. Pak Muhammad Aminullah dan ini Pak Tauhid ya.
Oh iya, ada satu lagi.
Oh, yang satu Pak Ullah, yang satu Pak Ullah kita manggilnya.
Ya, yang di sana kita panggil Pak Ullah.
Tadi banyak menyemangati kami, Pak.
Terima kasih.
Dan Pak Tauhid. Ada banyak yang coba kami lakukan itu kayak dulu kayak udah gerambiang aja gitu kan. Nah, ini kayak menemukan pegangan-pegangan baru gitu kan, kayak alat kacamata-kacamata baru untuk melihat gitu.
Ya, insya Allah Pak bisa dilaksanakan.
Ini kita itu kayak ini kayak di Star Wars gitu lah, yang ngelawan Republik, yang ngelawan Empire gitu.
Nah, itu istilah agresifnya itu.
Agresifnya.
Jadi ada yang jadi Luke Skywalker-nya gitu ya.
Tapi ideolog kita Mas Roto nggak ada ya?
Nggak tahu tadi kemana Mas Roto?
Udah di share tadi mungkin lagi ada.
Lagi manggung
tadi tempat sempat lain. Sempat masuk aja ya.
Sempat masuk terus manggung tempat lain ya. Tidur.
Nanti bangun tengah malam nih.
Iya. Tadi dia sempat ingatkan saya untuk share linknya. Tapi waktu saya share belum terbaca begitu.
Sudah keburu tidur Pak.
Capek.
Banyak ditanggap Pak, biasanya kan dari
Bapak. Baik, selamat malam. Siap. Semua saya siap. Akan
live Bapak ya. Sehat ya. Live. Bapak sehat.
Terima kasih Ra. Terima kasih semua ya.
Sehat. Sehat. Luar biasa.
Amin.
Siap.
Ya.
Mantap.
Siap ya. Langsung action.
Siap.
Ya. Ya, Pak Vincent, yuk.
Ah, ya, malam ini saya lihat jelas sekali nih.
Iya, ini anak-anak muda ini. Iya.
Ah, luar biasa. Tepat-tepat aja. Orang-orang muda ini,
anak-anak muda
seperti suasana di mana Karl Marx itu menyerang abis-abis kapitalisme.
Iya.
Terus surat kabar yang dibuat Karl Marx itu di Bredel, lalu dia pergi ke sana kemari, ke Perancis, ketemu orang-orang, wah jadi lagi, rame lagi begitu Karl Marx.
Yang menarik, ya, Prof. Vincent, yang menarik, Karl Marx dan Ralph Ayson itu lahir di tahun yang sama, dan meninggal di tahun yang sama.
Oh,
ya. Nah sekarang kemudian, baru saya tahu nih Bapak.
Kemudian Karl Marx itu memakai apa namanya masyap komunis sosialistis yang revolusioner kan?
Ya,
Ralph Ayson yang evolusioner. Nah, ternyata yang revolusioner habis komunismenya, yang evolusioner masih hidup sampai sekarang.
Nah, itu dia.
Nah, karena itu prinsip kesabaran itu di situ.
Yang slide terakhir dari Bapak Robi tadi, kerendahan hati, rupanya di situlah kooperasi Bapak ya.
Ya itu juga tentunya Pak, kita tentu tidak, karena egaliter kita semua sama ya Pak ya, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, kita semua bekerja sama begitu ya.
Kalau yang muda-muda mau revolusioner silakan.
Oh boleh, boleh Pak. Nanti yang tua-tua ngasih evolusi.
Kita yang tua-tua ini sedikit ngerem gitu loh. Kita halo, Pak. Masih muda-muda masih ini ya sudah loyo gimana nanti tuanya?
Ya. Oh iya.
Ayo yang muda-muda revolusioner. Ya, yuk, nanti makanya, kita yuk. Tua-tua yang sedikit ngerem ya.
Ayo gimana?
Ayo.
Yuk. Kita polarisasi antara lawan dan kawan, yuk.
Ayo.
Tuh, kalau yang lari maraton kan semua yang lari maraton kan semua juga akhirnya di sampai kepada garis akhir, Pak.
Iya. Betul iya. Ya. Iya.
Yang tua iya. Belakangan tapi pelan-pelan yang iya. Revolusioner iya,
tapi itu. Sampai juga ya. Kena ya, tiga dapat tadi ya.
Justru itu.
Yang penting sampai.
Baik, yang penting sampai. Ya.
Saya tutup lah ya kalau enggak ditutup nanti kita sampai malam.
Iya, itu harapannya pokoknya langsung gerak ya.
Action lagi
dapat lagi Pak. Oke, oke, sip, yuk, lanjut. Oke, keren ya. Profesiat untuk panitia, sukses ya, yuk.
Ya, panitia luar biasa, hebat.